Paltiing, Kapitulo 18. Kalpasan na nakitat ti sabali nga anghel a bumababa manipudlangit. At dadakkel aturay na, ket rinanyagan ti dayag na ti intero adaga.
Natnagan!
Impukaw na.
Natnagan ti Babilonya, ngagdintinamag a syudad. Taeng langen dagiti demonyo, ken dakes nga espiritu. Pagapunanen ti amin akita ti agkakarugit ken nakarimrimon a tumatayam. Tapi nainum na dagiti amin na pagilyan iti naingel nga arak ti kinaderepna. Nakikamalala ken kuana dagiti ar-ari iti daga. Ket bimmaknang dagiti agtagtagilako ditoy lubong gapu itaglablabes a kinaderepna.
Nangeg ko ti sabalipay at himek a naggapo sa dilangit ako nana.
Adaywan yo, rumwar kayo kenkwana tat tao. Saan kayo ang makiraman kadagiti basbason na? Tapno diyo baklayan mo ti panakadusan. Tatumukno sa dilangit ti kaado ti bason na. Kat dinto malipata ti Diyos ti kinadakas na. Ipalakam yo kenkwana tinaramid na kada kayo. Ibalis yo iti mamindwa ti impaay na. Punwen yo ti kopa na iti inuman ang napapait ngem ti insagana na kada kayo. No kasano ti kinapasindayag ken kinabarayuboy na kastama ti rigat ken ladinget nga ipalakam yo ken kuana. Takanayon nga ibagbagana iti bagina.
Na isaada a reyna. Sanak amay sa abalo, jakto aglakam itinadingit uray kaano.
Gapo iti daytoy, agigidan nga agdisor ken kuana, dagiti didigra iti uneg ti may sangal daw. Angol, ladingit ken bisin. Ket mapuuran to agingga adumapu, taman nakabalin ni Apo Diyos amangukom ken kuana.
Mapuuran to ti syudad, kat agdong aw ka nagsangit to rin iti ar-ari, alaki kamalala kan nakiraman iti kinadarap na inton makita dati asok ti apoy amang ikisap kan kuwa na. Agtakdar danto itadayo, agsipod ta mabuting da mairaman iti panakadusa na, kunadan to.
Nakabot putay, iti unaglaeng ti maysang uras, nalpasan ti panakadusa, ti agdindinamag a syudad ti Babilonya.
Sangitan kendong awan tumet, dagitagtagtagilako dito'y daga, taawanan ti gumatang karagiti tagilako da.
Awanan ti gumatang kadagiti balito. Pira, agkakapatag abato ken perlas da. Kadagiti linen, ube, seda ken nalabbaga alupot. Kadagiti amin nga agkakabanglo akayo, ken amin akita ti alikamen a naaramid iti marfil, ken agkakangina akayo, bronze, landok ken marmol, ken kadagiti kanela, ricado, incenso, mira, ken ulibano, kadagiti arak ken lana, arina ken trigo, kadagiti baka ken karnero, kabalyo ken lugan, tagabo, kayat na asawan, dagiti kararwa, dagiti tattao.
Unanto ken kuana dagiti agtagtagilako.
Awanen dagiti naimbag abambanag akayat mo at agikwaan. Ket santon ama pasubliti amin akinabaknang mo, agraman ti kinapintas mo.
Saan nga umasideg, dagiti agtagtagilako abimmaknang itidayta a syudad. Agsipot ta mabuting da mairaman iti paragsagabana. Agsangit ken agdong awdanto, ako nada.
Nakabutbuteng tinapasamak iti agdindinamag a syudad. Agkawkawas idi iti nalabaga a lupot. Dilana ken ube. Agar aramat idi kadagiti alahas a balitok. Agkakapatag a bato ken perlas. Iti lasudlaeng ti maysa nga oras. Nagbalinda amin adapo.
Manipod iti adayo, agbuybuya dagiti amin akapitan ken tripulante ti barko. dagiti pasahiro ken ti dadumapay nga aggapo iti taaw ti panagbiagda. Agsangsangit da amang buybuya iti asok ti maururam a syudad.
Awano masping iti kinalatak dayta a syudad.
Kinunada, inikanda dagiti ulo da iti tapok ket kinunada a sililiday.
Nakabutbuteng, nakamamak, tinapasamak iti agdindinamag a syudad. Dayta a syudad, tibimaknangan dagiti amin nga agdabarkuna nga agbibiyahi. Ngem mapukaw na amin iti uneg iti maysa nga oras.
Agragsak ka, o langit, gapu iti panakadadael na. Agragsak kayo, da kayo at tao ti Diyos. Da kayo nga apostoles, kanda kayo a propeta. Ta inukom ti Diyos, gapu iti narabid na kada kayo.
Kalpasan na, nangalat ti maysa a manakabalin nga anghel, iti bato akas iti kadakkel ti gilingan, ket impuruak na iti baybay akun kunana.
Kastoyto tinakamamak apan nakatnag ti Babilonia ngagdindin namag a syudad, ket santon a makita uray kaanuman. Santon a mangag iti syudad mo titukar dagiti umararpa ken musiko, dagiti agpuypuyot iti fluta ken trompeta. Awanton ti masarakan kingka a managpartuat, santon nga aguni dagiti gilingan. Saan na kanto meten aranyagan ti ure may sa pagsilawan? Saan tumeten amangag dagiti naragsak katimek ti agkasar? Dagiti komersyantem ti kabibilgan iti amin na lubong? Inalilaw mo dagiti amin na nasyon babaen iti Salamangka. Nadusa ti Babilonia gaputa nasarakan kinkwana ti dara dagiti profeta. Dagiti tattao ti Dios ken dagiti amin a napapatay iti sangalubungan.